Craiova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Jurnalistul tiraspolean Ernest Vardanean rămâne în arest și avocatului din oficiu i s-a adus la cunoștință învinuirea oficială, în altă trădare.
S-a rezolvat sau nu criza constituțională din Moldova după ce partidele alianței au căzut de acord cu modificarea numai a unui articol din Constituție?
Și dicționar european, ce face un stat să fie considerat un stat? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Judecătoria Supremă din Tiraspol l-a acuzat oficial de înaltă trădare pe Ernest Vardanean și a respins cererea ca el să fie ținut în arest la domiciliu, nu la poliție. Jurnalistul și analistul politic de la Tiraspol a fost arestat la 7 aprilie pentru că ar fi spionat în favoarea Chișinăului. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 12 până la 20 de ani de închisoare. Mitropolia Moldovei va lansa un referendum pentru studierea obligatorie a religiei în școli, o dată pe săptămână, de la clasa 1 până la a 12-a. Potrivit portalului de știri Unimedia, decizia a fost luată astăzi la o reuniune a Sinodului Bisericilor Moldovei. După ședință, episcopul de Bălți, Markel, a spus că studierea bazelor ortodoxiei este dorința întregului popor moldovenesc. Tot Markel a spus însă că Mitropolia Basarabiei, care a fost înștiințată de inițiativă, nu este de acord cu ea, dorind introducerea doar opțională a subiectului religii în școală. Aproximativ 100 de tineri din mișcarea Acțiunea Europeană au anunțat că trec la mai noua mișcare Democrația Acasă pentru că în mai nu sunt luați în seamă și n-au șanse de afirmare. Liderul tinerilor, Maxim Revenco, a spus la sediul agenției Infoprim că de când la mai a aderat Veaceslav Untilă, partidul nu face decât să împartă funcții. Mișcarea Democrația Acasă a fost lansată în urmă cu câteva săptămâni, dar nu este încă înregistrată la Ministerul Justiției. Membrii ei susțin că oferă tinerilor o șansă de a se afirma pe o scenă politică dominată de lideri corupți. Agenția Europeană a Traficului Aerian a anunțat că din cauza norului de cenușă vulcanică au fost anulate astăzi în Europa aproximativ 15.000 de zboruri din 28.000 programate. It is beginning to clear some airspaces such as Directorul adjunct al agenției a spus că norul pornit din Islanda a început să se risipească deasupra Irlandei și nordului Marii Britanii, dar cuprinde noi țări spre est, ca Polonia și Cehia. Cele mai mari aeroporturi vest-europene din Londra, Paris, Frankfurt și Amsterdam erau încă închise astăzi, după amiază, ca și întreg spațiu aerian al țărilor respective. România a anunțat că va închide la noapte spațiul aerian din nord-vestul țării, iar la aeroportul Chișinău au fost anulate astăzi curse pe relațiile Frankfurt-Paris, Budapesta și Londra. Autoritățile interimare din Kirghizistan spun că președintele Kurmanbek Bakiev și-a dat oficial demisia într-un fax trimis astă noapte. Bakiev a fugit în Kazahstan ieri, după multe zile de tensiuni și violențe de stradă, soldate cu cel puțin 84 de morți. Astăzi la Astana, președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a confirmat că plecarea lui Bakiev a fost negociată de țara sa cu Statele Unite și Rusia. Nazarbayev, a cărui țară deține președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a spus că speră ca plecarea lui Bakiev să ajute la stabilizarea Kirghizistanului.
Pentru mai multe știri, interviuri, comentarii și analize, domnilor și domnilor, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, avocatul din oficiu al jurnalistului și politologului de la Tiraspol, Ernest Vardanean, a fost înștiințat astăzi oficial că i s-a respins recursul și a fost pus sub acuzare pentru înaltă trădare. Cu ultimele informații, Radu Benea.
Ședința de judecată a avut loc cu ușile închise. Avocații lui Ernest Vardanean spun că nu au putut să participe la proces și nici clientul lor nu a fost adus la Judecătoria Supremă. Din ce cauză? L-am întrebat pe avocatul Alexandru Postică de la organizația Promolex din Chișinău, angajat de familia jurnalistului Ernest Vardanean.
Ce vă pot spune eu? Că astăzi am fost la Tiraspol, am asistat la o parodie de ședință. Deci, fiind în holul Curții Supreme a a transmis, așa numit transmisii. Deci, așteptând să fim chemați în sala de judecată, unde erau mai mulți procurori și avocați care așteptau și ședințele de judecată, pe coridor ne-am întâlnit cu procurorul care duce dosarul Ernest Vardaia, care ne-a comunicat că ședința deja a avut loc, deși eram citat la ora 10 și la aceeași oră și am ajuns acolo. Mi-a comunicat că s-a respins recursul avocatului și măsura de reprimare va rămâne aceeași, deci arest pe un termen de 60 zile.
Tot astăzi, dar deja după amiază, avocatului din oficiu al lui Ernest Vardanian i-a fost adusă la cunoștință învinuirea oficială, aceeași despre care s-a vorbit la început, înaltă trădare de stat, în temeiul articolului 271 din Codul Penal al Transnistriei. Acest lucru înseamnă că jurnalistul Ernest Vardanian nu mai este bănuit, ci este acuzat oficial de săvârșirea presupusei crime. Avocatul Alexandru Postică spune că înaintarea învinuirii ar putea însemna cu o foarte mare probabilitate că Ernest Vardanian ar putea să ajungă să fie judecat și că instanța va pronunța o sentință, iar până atunci va rămâne în arest.
Prin urmare, e cu siguranță că starea lui de arest nu va fi schimbată în următoarele săptămâni.
Potrivit lui Alexandru Postică, soției lui Ernest Vardanian nu i s-a permis până acum să-și vadă soțul. Jurnalistul se află în izolatorul de detenție din Tiraspol, iar accesul e permis numai avocatului din oficiu.
Am făcut o tentativă, am contactat șeful izolatorului, am fost refuzat, ignorat, mai bine zis, și am depus o cerere în scris prin care am anexat mandat și licența și iarăși nu am avut niciun răspuns. Deci suntem ignorați.
Familia jurnalistului a declarat Europei Libere că absolut toți avocații din Transnistria la care a apelat au refuzat să se ocupe de dosarul lui Ernest Vardanian, cel mai probabil din frică. De aceea a apelat la un avocat din Chișinău. Alexandru Postică spune că în condițiile în care Tiraspolul nu acceptă alți avocați decât cu cetățenie transnistriană și care s-ar angaja în scris să păstreze secretul anchetei, va fi nevoit să depună o plângere direct la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Având în vedere că nu există niciun remediu efectiv în situația lui Ernest Vardanian, având în vedere că se încalcă flagrant drepturile omului, nu rămâne nimic altceva decât să încercăm să depunem o cerere la Curtea Europeană, să solicităm examinarea în regim prioritar a cererii respective.
Potrivit avocatului Alexandru Postică și după cum au declarat anterior pentru Europa Liberă, juriști și militanți pentru drepturile omului din Transnistria, în ciuda aparenței de legalitate pe care vor să o creeze autoritățile, jurnalistului Ernest Vardanian deja i s-au încălcat mai multe drepturi.
Deci vreau să comunic rudilor acestea și eu cred că nici lui Ernest Vardanian nu i-a fost înmânat de actele procedurale obligatorii, cum ar fi proces verbal de reținere, ordonanța de învinuire și așa mai departe. Deci încheierea, deci avocatul transnistrian nu a putut să-mi comunice mie și să-mi transmit absolut niciun act, pe motiv că și-a luat angajamentul de a nu divulga absolut nicio informație.
Faptul că lui Ernest Vardanian nu i se permite să-și aleagă avocatul ar fi o altă încălcare a drepturilor sale. În plus, organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului nu li se permite să verifice condițiile de detenție, starea sănătății jurnalistului și să se convingă că asupra lui nu se exercită presiuni. Avocatul Alexandru Postică presupune că după înaintarea învinuirii oficiale, Ernest Vardanian ar putea să fie transferat din izolatorul de detenție preventivă în penitenciarul din Tiraspol. Amintim că jurnalistul și analistul politic independent de la Tiraspol, Ernest Vardanian, a fost arestat pe 7 aprilie, iar 3 zile mai târziu i-a fost prelungit mandatul de arest pentru 60 de zile. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Într-un interviu acordat ieri seară, în exclusivitate postului nostru de radio, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry, a declarat că miercuri, în vizita sa la Tiraspol, a discutat cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, și despre cazul Vardanian și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu soarta jurnalistului. Iar astăzi, la Chișinău, Asociația Axis Mundi a organizat un protest și colectează semnături din Moldova pentru eliberarea jurnalistului.
Și trei europarlamentari din România, Cristian Preda, Monica Macovei și Traian Ungureanu, au declanșat o campanie de semnături Libertate pentru Ernest Vardanian pentru a atrage atenția asupra cazului și respectarea drepturilor omului. Solicităm solidaritate cu această cauză din partea jurnaliștilor, oamenilor publici și cetățenilor români. Se arată pe blogul europarlamentarului Partidului Democrat Liberal din România, Cristian Preda. Reamintim că doamna Monica Macovei este președinta Comisiei de Dialog între Uniunea Europeană cu Moldova. Cu mai multe informații despre ecourile cazului Vardanian în Parlamentul European, de la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Cei trei cer eliberarea imediată a ziaristului și cheamă jurnaliștii, oamenii politici și cetățenii români la solidaritate cu această cauză. În ultimele zile, în presă, ecourile s-au multiplicat, apeluri la eliberarea jurnalistului moldovean fiind postate pe zeci de bloguri și site-uri. Ieri, Organizația Media Sud-Est Europeană, o rețea de editori și de jurnaliști de top din Europa Centrală și de Est, a condamnat cu putere arestarea lui Ernest Vardanian. Secretarul general al organizației, Oliver Vujovic, a declarat într-un apel scris că acuzațiile împotriva lui Vardanian sunt inacceptabile și sunt o violare masivă a standardelor internaționale acceptate, potrivit cărora defăimarea acuzației adusă jurnalistului încarcerat nu este o infracțiune de drept penal. Organizația jurnaliștilor din sud-estul Europei solicită autorităților de la Tiraspol să își retragă acuzațiile și sentința de trimitere în judecată. Pe de altă parte, organizația Reporteri fără frontiere condamnă și ea reținerea jurnalistului moldovean. Reporteri fără frontiere se teme că acest caz ar putea deschide o întreagă campanie de intimidare a jurnaliștilor transnistreni care lucrează pentru media din Republica Moldova. Familia lui Vardanian, jurnaliști, dar și politicieni moldoveni, își întorc privirea acum către Bruxelles. Așteaptă o reacție din partea Uniunii Europene. Însă e puțin probabil ca aceasta să apară. Deși o are pe agendă de multă vreme, Uniunea Europeană nu a avut până acum succes în chestiunea transnistreană, iar o astfel de criză nu pare a fi un moment potrivit pentru un dialog între Bruxelles și Tiraspol. Potrivit unor surse de la Bruxelles, în problema arestării jurnalistului moldovean, nici Uniunea Europeană, dar nici autoritățile moldovene nu au prea multe de făcut. Și câtă vreme autoproclamată Republică Transnistreană, nici membru al Consiliului Europei nu este, nici de la Strasburg nu ar putea veni vreo reacție. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Peste câteva minute vom reveni la problemele libertății de expresie, dar nu în Moldova, ci în Ucraina. Dar acum rămânem la actualitatea politică moldovenească. Ieri, liderii Alianței pentru Integrare Europeană au înaintat propunerea lor de modificare a Constituției prin schimbarea doar a articolului 78, cel care vorbește despre alegerea președintelui țării, propunând întoarcerea la votul popular. Cât din actuala criză constituțională s-a rezolvat? La ce ne putem aștepta mai departe? Sunt întrebări la care a căutat răspuns Liliana Barbaroșie, vorbind cu mai mulți editorialiști și formatori de opinie de la Chișinău.
Vitalie Călugăreanu, corespondent DCI Vele și moderator al unui talk show pe teme politice de la Chișinău, crede că depunerea la Curtea Constituțională a două proiecte separate de amendare a articolului 78 din Constituție, unul al comuniștilor și altul al Alianței, înseamnă că, de fapt, posibilitatea modificării acestui articol înainte de anticipate este ca și blocată.
Curtea Constituțională s-a pomenit la mijlocul unui joc politic al îngânfaților, ca să le zic așa. Opoziția și puterea nu au reușit să se așeze la masa dialogului înainte de a transmite aceste proiecte spre avizare la Curtea Constituțională.
La părerea jurnalistului, niciunul dintre aceste proiecte nu are sorți de izbândă, chiar dacă ambele pot obține avize pozitive de la Curtea Constituțională. Asta doar dacă, pe fondul evenimentelor care urmează probabil să fie dezvăluite în dosarul 7 aprilie, o parte dintre comuniști se va rupe din tabăra acestora și va vota pentru proiectul Alianței.
Dacă se va întâmpla așa, atunci Constituția sau acest articol din Constituție va putea fi modificat în Parlament. Mai este o variantă, cea propusă de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, ca acest articol să fie modificat prin referendum. Din câte spun juriștii, este deja târziu pentru a face acest lucru. De aceea, varianta cea mai plauzibilă din punctul meu de vedere este că la alegerile anticipate se va merge în condițiile actualei Constituției, care nu va putea fi modificată.
Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu, mai crede însă în puterea dialogului și spune că cea care va ceda va fi Alianța.
Curtea Constituțională urmează acum să se pronunțe asupra ambelor proiecte. Probabil că avizul va fi pozitiv în ambele cazuri și acest fapt va crea premize pentru negocieri. Oricum urmează să se găsească un numitor comun, o soluție comună.
Dar cine va ceda totuși, Alianța sau comuniștii?
Cred că Alianța acum nu putea ceda pentru că a promis altceva. Alianța nu are niciun motiv să insiste. pe alegerea președintelui de întreg poporul, pentru că s-ar complica situația.
Analistul Bogdan Țârdea, directorul Institutului Social-Democrat, crede însă că alianța se pregătește de alegeri și nu are de gând să caute consens cu adversarii politici.
Nici pe varianta PCRM-ului, nici pe varianta propusă de Moldova Unită. Scopul final care este? De a tărăgăna procesul depistării consensului, de a ajunge prin octombrie-noiembrie la situația când nu se va putea găsi consens în Parlament și de a demara procedura de referendum, de modificare a Constituției.
Țârdea crede că alianța pune prea mare miză pe sondajele ce denotă o preferință generală printre cetățeni pentru calea democrației directe în alegerea președintelui. Analistul crede însă că alianța se va rupe înainte de a apuca să se bucure de roadele unui referendum, chiar dacă rezultatele acestuia pot fi favorabile ideii pentru care optează. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Un stat se definește prin atributele suveranității, iar în mod tradițional acestea au fost decise ca incluzând un drapel și un imn național. Cel puțin asta a făcut Cecenia atunci când și-a declarat suveranitatea în iarna dintre 1991 și 92. Prima inițiativă a primului guvern cecen a fost aceea de a inventa un steag, iar ulterior imnul de stat i-a fost comandat unui compozitor britanic. Dar un steag și un imn nu duc nicăieri dacă țara nu e recunoscută de nimeni sau de un grup suficient de alte state importante. Zilele trecute, Nicaragua a recunoscut independența Osetiei de Sud. Asta nu face însă din Osetia un stat autentic. Invers, Kosovo nu e recunoscut de câteva state europene, însă a fost recunoscut de Statele Unite, Franța, Anglia și Germania, ceea ce face din Kosovo un stat autentic, cu toate că pentru moment el rămâne mai degrabă un protectorat internațional. Cel mai instructiv a fost cazul combinat al Chinei și Taiwanului. După al doilea război mondial, mai precis după ruptura dintre China comunistă și insula Taiwan, unde se retrăsese guvernul naționalist, majoritatea țărilor planetei au recunoscut inițial diplomatic Taiwanul. Această insulă a reprezentat China eternă la Națiunile Unite, chiar și după moartea lui Mao. Dar, când Statele Unite au recunoscut China comunistă, majoritatea țărilor planetei și-au schimbat politica, recunoscând Pechinul. Dat fiind că ambele părți, și Pechinul și Taiwanul, mențin ficțiunea unei Chine unice, din care o parte e guvernată nelegitim, statele planetei au trebuit să se hotărască pe cine recunosc din cele două, ceea ce a dus la izolarea actuală a Taiwanului. Într-atât de complicată este definiția unui stat, încât nici nu e limpede care e numărul de țări de pe glob. Autoritatea palestiniană, de pildă, sau Vaticanul, pot doar cu mare greutate fi privite ca fiind state în adevăratul sens al cuvântului. Unii au propus chiar să fie luat în considerare criteriul existenței unui prefix telefonic propriu, propunere care trebuie lepădată de îndată, dacă ne gândim că Statele Unite și Canada au același prefix telefonic, 001, așa încât, la întrebarea ce face ca un stat să fie recunoscut ca stat, există de fapt un singur răspuns, privirea celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un jurnalist de la Chișinău îi solicita în urmă cu două zile ambasadorului Federației Rusiei de Republica Moldova, Valerii Cuzmin, un comentariu referitor la cazul jurnalistului independent de la Tiraspol, Vardanian, reținut acum o săptămână de forțele speciale transnistrene, sub acuzația de spionaj și înaltă trădare. Felul cum a răspuns ambasadorul rus acestei solicitări este considerat de politologii moldoveni unul reprezentativ pentru ceea ce s-ar numi perspectiva rusească asupra statalității transnistriene. Nu mi-adresați mie întrebarea. În Transnistria există organe ale puterii de stat. Transnistria nu este un stat recunoscut, dar statul și organele de stat acolo există. Cunoașteți foarte bine acest lucru. Deci această întrebare trebuie adresată acestor organe ale puterii de stat, a declarat atunci ambasadorul rus. Politologul de la Chișinău, Oazun Antui, crede însă că existența într-o regiune geografică a unor structuri de stat nu probează neapărat existența statului ca atare.
În stânga Nistrului există structuri care, deci, pot fi atribuite unui stat. să spunem, sistem financiar, rublă transnistreană, armată națională, control asupra frontierilor, constituția în care ei se declară. Dar Transnistria nicicând nu va fi stat din simplu motiv că acest regim este bazat pe minciune și este un regim autoritar. Cu dispariția acestui regim autoritar se prăbușesc toate celelalte componente. Dacă mai adăugăm la aceasta și faptul că pe parcursul ultimilor ani mai mult de un sfert din populația regiunii a preferat să plece din acest rai internaționalist, apoi este evident că așa numită statalitate transnistreană nu are nicio perspectivă.
Democrațiile occidentale plasează recunoașterea internațională pe primul loc într-o eventuală listă a atributelor unui stat existent de iure, spune la rândul său sociologul de la Chișinău, Petru Negure.
Stat există acolo unde este o recunoaștere din partea celor guvernați, dar este nevoie să fie această recunoaștere nu numai dinăuntru, ci și din afară, adică să fie recunoscută de către celelalte state recunoscute, sau cel puțin o mare parte dintre ele, sau cele mai importante dintre ele. Poate să aibă o mie de atribute ale statalității, dar dacă aceste atribute nu sunt recunoscute de către locuitorii și nici de comunitatea internațională, atunci evident că ele nu mai au niciun rost.
Vom mai adăuga aici spusele unui cunoscut sociolog german pe nume Maximilian Weber, care atragea atenția că statul instituie un fel de monopol asupra violenței legitime asupra cetățenilor săi. O violență nu arbitrară, ci legitimă și bine administrată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 19:21 și o nouă pagină a dicționarului nostru european, vinerea viitoare.
Organizația Reporteri Fără Frontiere s-a declarat alarmată de deteriorarea libertății presei în Ucraina după cele două tururi ale alegerilor prezidențiale încheiate cu victoria lui Viktor Yanukovych. Într-un comunicat de presă se spune că în ultimii ani situația presei ucrainiene a fost în progres continuu, dar în ultimele trei luni se înregistrează un brusc regres. Este menționată plângerea ziariștilor de la televiziunea privată Inter, care spun că serviciile de informații îi hărțuiesc pentru a apăra interesele financiare și personale ale directorului postului Valerii Horoșkovski. Organizația Reporteri Fără Frontiere deplânge de asemenea desființarea neexplicată a Comisiei pentru Instaurarea Libertății de Expresie, o structură subordonată în trecut președinției, și cere lui Viktor Yanukovych să apere libertatea presei, amintindu-i că aceasta este înscrisă în Constituția Ucrainei și în înțelegeri internaționale la care Ucraina este parte. Reporteri Fără Frontiere menționează de asemenea mai multe cazuri recente de ziariști ucrainieni agresați în exercițiul funcției. Serviciul ucrainian al postului nostru de radio relatează că 11 lideri politici ai opoziției de la Kiev au adresat o scrisoare televiziunii private Inter, cerându-i să o invite pe Iulia Timoshenko la un foarte popular talk show numit Politică Mare. În scrisoare, moderatorul programului, Evgeni Kiselov, este acuzat că o ignoră deliberat pe Timoshenko, deși ea a fost premier și a obținut 45% din voturi la alegerile prezidențiale. Olena Bodnarenko, membra în Comisia Parlamentară pentru Presă din partea Partidului Regiunilor, a declarat însă Europei Libere că este problema moderatorului pe cine invită și pe cine nu invită la talk show. Bodnarenko a mai spus că în prezent Timoshenko nu este o personalitate importantă și că scrisoarea trimisă de opoziție postului de televiziune este ea însăși o formă de presiune asupra libertății presei. Săptămâna aceasta, Timoshenko a acuzat Partidul Regiunilor, dominat de președintele Yanukovych, că îngrădește libertatea de expresie. Părerea ei este împărtășită de majoritatea membrilor opoziției. Analistul de la Kiev, Otar Dovzhenko, a declarat Europei Libere că sunt motive să se creadă că noul guvern a încheiat un fel de pact secret cu proprietarii televiziunilor, convenind să-și coordoneze politicile informaționale. Dovzhenko este de părere că, în asemenea condiții, mulți ziariști se cenzurează singuri pentru a fi pe placul șefilor și distorsionează realitatea. Televiziunea Inter, criticată de opoziție, este cel mai urmărit dintre posturile ucrainiene, iar unul din proprietarii ei este în prezent șeful principalului serviciu de informații al țării.
În România, lupta împotriva corupției la nivel înalt a înregistrat ieri ceea ce mulți reprezentanți ai societății civile consideră a fi o gravă lovitură. Mai multe articole din legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate, agenția care ar trebui să-i găsească pe mari corupți, au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională într-un proces intentat unui fost parlamentar al Partidului Social Democrat, acuzat că ar fi primit mită de 4 milioane de euro. De la București, Sabina Fati.
Agenția a fost concepută pentru a verifica dacă averile demnitarilor români pot fi justificate și dacă aceștia se află în incompatibilitate cu funcțiile pe care le ocupă. Decizia celor 9 judecători ai curții are loc într-un moment în care Agenția Națională de Integritate îi verifica pe 7 dintre acești judecători. Potrivit unor surse apropiate anchetei, judecătorii curții constituționale aflați sub lupa agenției ar avea serioase probleme. Agenția Națională de Integritate a început verificarea judecătorilor Curții Constituționale în urmă cu 3 săptămâni. Curtea a examinat din oficiu întreaga lege de funcționare a agenției și a ajuns la concluzia că 2 dintre capitolele ei cele mai importante ar fi neconstituționale. Astfel, Agenția Națională de Integritate nu va mai putea sesiza parchetul atunci când are indicii privind săvârșirea unor infracțiuni pornind de la declarațiile de avere ale demnitarilor. Și nici nu se va mai putea adresa instanței de judecată pentru a cere confiscarea averilor dobândite ilicit. Curtea Constituțională din România nu a dat publicității motivația pentru constatarea neconstituționalității legii. Ministrul Justiției a constituit de urgență un grup de lucru pentru elaborarea unei noi legi de funcționare a Agenției Naționale de Integritate, subliniind că buna funcționare a acestei instituții a fost asumată de România în momentul aderării la Uniunea Europeană. Legea de funcționare a Agenției Naționale de Integritate s-a născut greu, fiindcă politicienii români, indiferent de culoarea lor politică, s-au opus cât au putut, temându-se că vor fi puși la zid din cauza averilor lor, adesea greu de justificat. Mulți dintre ei se bucură acum de decizia Curții Constituționale, potrivit căreia nici declarațiile de avere n-ar mai trebui să aibă caracter public. Agenția a început să funcționeze de facto abia în ultimele 10 luni, dar deja zeci de demnitari se află în anchetă. Miza păstrării atribuțiilor Agenției Naționale de Integritate este imensă atât pentru sănătatea mediului politic autohton, cât și în raporturile României cu Uniunea Europeană. Mai cu seamă că în luna iunie este așteptat raportul pe justiție, prin care Comisia Europeană va decide dacă va continua monitorizarea țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți citi și un comentariu legat de evenimentele săptămânii românești, un comentariu semnat de Sorin Șerp.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă propune ca temă distanța de la promisiunile politicienilor din campaniile electorale și realizările de după campanie. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre istorie recentă, manipulare, propagandă și dificultatea de a afla adevărul când prea mulți tind să îl ascundă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la Ivreiskaya Mestechka.
Первую страницу еженедельника «Еврейское местечко» изображает фото улыбающегося американского посла в Бухаресте.
Prima pagină a săptămânalului Evreiescu Mestecku ne înfățișează chipul zâmbitor al ambasadorului american la București. Ambasadorul Statelor Unite ne-a povestit despre originea sa basarabeană. În notițele mele, eu remarc că pe strada Columna, la Biserica Sfântă Parascheva, e etalată o mostră a agitației antisemite. Cu asta se ocupă protoereul Cibric, căruia evreii nu-i dau pace. Iar autoritățile, nu se știe de ce, trec cu vederea acest fapt. Inserăm un articol mare, iată cum au luptat evreii, de la soldat și partizan la general. Avem și un articol de Tatiana Soloviova, care s-a întâlnit cu un fost compatriot de-al nostru stabilit acum în Germania. E vorba de povestea familiei unui așa numit dușman al poporului.
Rascazana istoria simii vărăga naroda.
Cu recomandările lui Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.